Halo.
Halo, selamat pagi.
Pagi.
Dengan Nurnia binti Alif.
Ya.
Ini voice kepada Ujin bin Ambului.
Ya, betul.
Oke, ini panggilan daripada Inti Durasmoto ya, Puan.
Oke.
Yang membuat pengesahan untuk orang rujukan lah. Boleh?
Boleh.
Oke, Puan sekarang tinggal di lot 11285.
Iya.
Simpang Surapit Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda. Oke. Posko di sana kan? 87 posko di sana nih. 87000.
Iya, betul.
Nah, di Labuan. Oke, sama nomor kamu nih kan Puan ada WhatsApp?
Iya, dadah.
Oke, Puan itu sajalah pengesan untuk orang rujukan. Terima kasih.
Oke, sama-sama.